ኣብ መበል 64 ጠቕላላ ጉባኤ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ዝተረኽቡ ኣብዚ ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ቸለስቲኖ ሚልዮረ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ካብ 2008 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ መላእ ዓለም ቅልውላው ቁጠባን ኢኮኖምን ዝተረኣየ እኳ እንተኾነ ንጉዳይ ሓይሊ ምክልኻል ዝምደብ ወፃኢ ገንዘብ ብ400 ክብ ከም ዝበለ ገሊፆም ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ናፃ ዝኾነ ዓለም ክረጋገፅ ህዝቢ ዓለም ንዘለዎ ትፅቢትን ድላይን ግቡኡን ቅኑዕን መልሲ ክህበሉ ግድን እዩ ኢሎም ብዙሕ ሰላማዊ ህዝቢ ብውግእን ግጭትን ዝሰዓ ከም ዝኾነን እዚ ህዝቢ እዚ ሓረር ዝብሎ ሰላምን ነፃነትን ክረጋገፀሉን ብፁእ ኣቡነ ቸለስቲኖ ሚልዮረ ኣብዚ ዓለም ልኻዊ ምርጋፍ ኣፅዋርን ድሕነትን ኣብ ዝብል ኣርእስተ ኣብዚ ዝተዘሎ ጉባኤ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ገሊፆም መደብ ህንፀትን ምርካብ ዕለታዊ መግብን ምርግጋፅ ክንክን ጥዕናን ዝስተ ፅሩይ ማይ ናይ ምርካብ መሰል ንክረጋገፀሉን ንክኽበረሉን ወትሩ ድምፂ ዘስምዕ ህዝቢ ዓለም ምኽባር የድሊ ኢሎም በዚ ንሪኦ ዘሎና ከይዲ ዓለም መምዘኒ መሰረት ግን እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ሚልዮንም ዝብል ሽም ዝሓንፀፆ መደብ ልምዓት ኣብ 2015 ዓ.ም ፈረንጂ ሙሉእ ብምሉእ ሽቶ ክወቅዕ እዩ ቢልካ ምሕሳብ ዘይከኣል እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።